Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Astăzi vom continua studiul arheologiei biblice, discutând despre unul dintre cele mai importante, cele mai des întâlnite orașe din istoria biblică, Babilonul. Babilonul apare în Biblie încă din Geneza capitolul 10, capitolul 11 și iese din istorie abia în capitolul 18 din Apocalipsa. Iată, deci, întreaga Biblie este plină de Babilon. Marii profeți, în special Isaia și Ieremia, îi acordă un spațiu foarte larg de sute de versete, în jur de 300 de versete, numai despre istoria, despre profețiile și despre acțiunile pe care această cetate le-a avut împotriva poporului lui Dumnezeu. Babilonul apare atât în forma lui fizică, ca oraș, cetate, ca imperiu, care a avut o acțiune extrem de distructivă asupra poporului lui Dumnezeu, dar apare și în forma lui spirituală, Babilonul mistic, care se ocupă doar de aspecte religioase, dar de o religie falsă, prin care amenință credința adevărată a poporului lui Dumnezeu și a tuturor celor care cred în Dumnezeu. Din acest motiv, este foarte important ca să cunoaștem câte ceva despre Babilon, să vedem ce ne spune Biblia, dar pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră, lucru cel mai important este profeția pe care Dumnezeu o face în dreptul Babilonului, fiindcă această profeție devine o garanție a tot cunoștinței lui Dumnezeu, devine un element de siguranță și de credință pentru orice cititor al Bibliei, pentru că ne confirmă că deasupra marilor puteri ale lumii stă un Dumnezeu. Un Dumnezeu care conduce, un Dumnezeu care este suveran și un Dumnezeu care dirigează evenimentele lumii așa cum dorește el. Să începem cu prima fază a Babilonului. Imediat după potop, am putea spune a doua generație care s-a născut după potop, pentru că Ham venea dinainte de potop, el a avut pe Cuș, Cuș a avut pe Nimrod și iată cum deja a doua generație care s-a născut după potop se revoltă împotriva lui Dumnezeu, care le-a spus: duceți-vă, umpleți tot pământul. El nu se duce. El spune: de ce? Dumnezeu vrea să ne subzuge, vrea să ne poată stăpâni mai ușor. Rămânem toți împreună, ne facem o cetate, ne facem un nume, vom cunoaște secretele ploii, ne vom apăra de inundații când vor mai veni. Așa că au început construcția Babelului. Babel este prima cetate, este prima fortificație, mai întâi un turn, apoi o cetate în jurul acestui turn, care a reprezentat revolta omului împotriva planului lui Dumnezeu, împotriva directivei pe care Dumnezeu a dat-o. Această revoltă s-a terminat destul de repede prin încurcarea limbilor, așa încât n-au putut să mai rămână toți împreună, nu se mai înțelegeau, se certau și atunci s-au împărțit fiecare după limba pe care o vorbea. De unde și numele cetății Babel, adică încurcătură, confuzie, nu ne mai putem înțelege. Nu prea le-a convenit lor că numele le aduce aminte de o istorie neplăcută, de un eșec al acțiunilor, așa că au schimbat foarte puțin și în loc de Babel a spus Babilu, care însemnează poarta zeilor. Și de aici intrăm în misticismul babilonean, pentru că turnul pe care l-au înălțat, zigurat se numește în arheologie, iar turnul Babel în terminologia biblică, ziguratul acesta, unele aveau 3 nivele, altele 7 nivele, se pare că cel din Babilon, după anumite schițe care le avem, era cu 7 nivele, cu scări, unele erau exterioare, care duceau la primul nivel, apoi de acolo urcau la celelalte nivele. În vârf de tot se găsea un templu dedicat zeului principal. Mai târziu, când zeul principal al Babilonului a fost Marduk, templul acesta era dedicat lui Marduk. Iar în templul acesta avea voie să vină doar regele preot. Regele preot al Babilonului, care cunoștea numele secret al zeului și rostindu-i numele lui adevărat, ei pretindeau că atunci zeul îi răspundea la orice întrebare și îi îndeplinea orice dorință. Astfel că regele preot al Babilonului devine intermediarul între zeu și popor, aducând veștile zeului către popor și ducând întrebările și problemele poporului către zeu. Astfel se stabilește o relație, o legătură între cer și pământ prin acest intermediar care se va numi vicarul zeului. Și iată un sistem care se perpetuează până astăzi, un sistem care a avut probabil cea mai largă răspândire vicarului Dumnezeu și știți bine ce putere de astăzi își pretinde acest nume, care pretinde că este singurii care fac legătura între om și Dumnezeu și dacă vrei să fii mântuit, trebuie să accesi sistemul lor, să te închini lor, iar ei îți vor acorda mântuirea prin biserica dominată de acest vicar al lui Dumnezeu. Iată în ce a constat principiul de bază al Babilonului, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere religios și mistic. Acesta a fost practic Babilonul sumerian, adică întemeiat de cei care aparțineau din seminția lui Ham, hamiții, cu o limbă foarte interesantă, cu un nivel de civilizație foarte înalt, primii care au pus bazele civilizației, scrisului și tuturor celorlalte invenții, care au pus bazele unei religii foarte sofisticate, iar scrierea lor și limba lor, limba sumeriană, a devenit o limbă sacră în Antichitatea Veche, așa cum a devenit mai târziu o limbă sacră latina sau greaca în lumea europeană. Iată deci că sumerienii sunt cei care vor pune bazele Babilonului, religiei acesteia. Mai târziu acadienii se vor asocia cu ei și vor continua timp de peste 1000 de ani această dominație, pentru ca a doua fază a Babilonului să fie mult mai târziu, aproximativ să înceapă pe la 1900 cu vechiul imperiu babilonian, acum de origine semită, deci avem trecerea de la o populație la altă populație, de la un sistem la alt sistem, însă vor prelua în totalitate sistemul religios sumerian, socotit ca limbă sacră și ca elemente foarte importante din punct de vedere religios. Imperiul vechi babilonian va lăsa lumii codul de lege al lui Hammurabi, care are o foarte interesantă motivație. Regele Babilonului Hammurabi stă în fața zeului său, care îi oferă acest cod de legi. Deci avem ideea că legile vin de la un zeu. Interesant este că Moise primește legea de la adevăratul Dumnezeu, comparația dintre codul lui Moise și codul lui Hammurabi s-a făcut și e foarte multă discuție pe această temă. Există multe elemente asemănătoare, însă codul lui Moise este mult mai uman și mult mai onorabil pentru vremea aceea. Dar diferența cheie este codul de lege al lui Moise reprezintă legile pentru poporul Israel din perioada Antichității, o epocă sclavagistă, adaptat condițiilor sociale de atunci. Dar Moise primește de la Dumnezeu direct cele două table de piatră cu legea morală, lucru pe care babilonenii nu îl au. Deci au primit legi, au inventat legi, dar legea morală, Constituția Cerului, nu o au. Această a doua fază, Babilonul sau Imperiul Babilonian Antic Semit, domină lumea cam vreo 3-400 de ani și în jurul anului 1600 el este cucerit și rămâne o mică cetate, o mică provincie, pentru ca să renască și să intre din nou în istorie prin Imperiul Neo-Babilonian din anii 626-539. Cel mai cunoscut dintre acești împărați ai Imperiului Neo-Babilonian fiind Nebucadnețar, care este și constructorul marii metropole a Antichității, Babilonul din timpul său. În perioada aceasta, Babilonul atinge apogeul dezvoltării sale, din punct de vedere fizic, ca extindere, din punct de vedere politic, ca imperiu și din punct de vedere religios, ca o religie de bază pentru toate religiile lumii de mai târziu. Cu acest imperiu suntem destul de bine familiarizați, pentru că el a devenit principalul dușman al poporului lui Dumnezeu și al Ierusalimului. Nebucadnețar va cuceri de 3 ori Ierusalimul în 605, când Daniel și prietenii lui vor fi duși în Babilon, în 597, când Ierusalimul a fost jefuit destul de puternic, marea majoritate a vaselor de la templu, cele mai valoroase, au fost luate și duse în Babilon, împreună cu 10.000 de bărbați și familiile lor care au fost duși ca robi în Babilon. Și a treia cucerire, în 586, înainte de Hristos, când Nebucadnețar va veni a treia oară, va distruge complet Ierusalimul și templul și toate casele importante, va desfința statul lui Iuda, va deporta marea parte a populației și totul va rămâne o ruină pentru timp de 70 de ani. Iată deci, Babilonul intră în istorie ca dușmanul cel mai puternic al poporului lui Dumnezeu, care desfințează poporul, templu și religia adevărată. Însă, Dumnezeu nu depinde de oameni, nici de templul pe care ei l-au ridicat. Dacă oamenii nu mai trăiesc conform regulii lui Dumnezeu și dacă ei nu mai reprezintă corect pe Dumnezeu, Dumnezeu îi părăsește. Căderea Ierusalimului a fost prevăzută, a fost clar enunțată de profeți, în mod special de profetul Ieremia, așa că nu a fost o catastrofă spirituală, ea era cunoscută și anunțată, la fel după cum a fost și reîntoarcerea. Ceea ce este însă interesant, oamenii care au ajuns în Babilon, destul de repede au avut libertatea să lucreze, să câștige, să își facă case, iar evreii din Babilon au devenit în curând foarte bogați, acomodați cu societatea babiloneană, bine înrădăcinați acolo, așa încât atunci când a venit decretul de întoarcere, nu au dorit să se mai întoarcă, ci doar o mică parte, probabil cei mai săraci, cei mai credincioși, au fost cei care s-au întors din Babilon în Ierusalim. Astfel că Babilonul devine un simbol al asimilării religioase. Pe deosebire de Egipt, Babilonul nu a urmărit extirparea evreilor, nu a urmărit eliminarea lor fizică, ci a urmărit integrarea lor în societatea babiloneană. Și acest lucru s-a realizat pe două căi. O cale materială, oferindu-le posibilitatea să câștige, să-și facă bani, să aibă avere, să se simtă bine. Pe cale culturală, oferindu-le acces la școlile babiloniene, la o educație cât mai înaltă și, evident, pe o cale religioasă, pe un amestec de religii între conceptul ebraic al unui singur Dumnezeu și conceptul babilonian, găsind o legătură că babilonienii, în religia lor, priveau viitorul. Ei priveau înainte. Și pentru ca să cunoască acest viitor, au dezvoltat foarte mult sistemul de ghicitorie, de enunțare a viitorului. Pe o mulțime de căi și de metode obscure, mistice, ei prevesteau viitorul. Cea mai cunoscută și care există până astăzi este zodiacul. Pretinzând o legătură între cer și pământ, spunând că ceea ce se întâmplă în pământ, pe pământ, mai întâi este descoperit în cer, în mișcarea stelelor, în relația dintre stele, lună și soare. Așa că zodiacul, cu toate formele lui și cu tot felul de ghicitorie, care este babilonian și care s-a impus astăzi în toată lumea, este o invenție care i-a câștigat pe toți cei care erau interesați de viitor. Și astfel și evreii au acceptat această tentație de a cunoaște viitorul, înlocuind profeția biblică cu profeția falsă a citirii în stele. Iată pericolul, enormul pericol pe care Babilonul l-a avut asupra poporului Dumnezeu. Odată cu Imperiul Neobabilonian și terminarea lui, finalul lui în anul 539, pericolul fizic din partea Babilonului dispare. Pentru că Babilonul și-a încheiat epoca lui de dominație și de glorie, fiind urmat de Imperiul Medo-Persan, Babilonul nu mai are niciun efect fizic asupra poporului lui Dumnezeu, ci doar unul spiritual. Așa încât apostolul Petru va cuprinde sau va introduce termenul Babilon într-o nouă formulă când transmite salutările sale spunând: cea din Babilon vă salută. Nu spune cu numele locul de unde, în numele real. El era la Roma și biserica din Roma îi saluta pe creștinii din toate colțurile Imperiului Roman, dar el numește Roma imperială de atunci Babilon. De ce? Păi foarte simplu. Pentru că principiile de bază babiloniene în religie, principiile de bază, cărțile de ghicitorie, zodiacul, sistemul acesta de vicar, regele preot comunică sau ține legătura între zeitate și popor, tot acest sistem, circulând prin Asia Mică, prin cărțile sibiline, prin religia Pergamului, ajunge la Roma. Și Roma își însușește modul de gândire babilonian și dezvoltă o religie pe acest sistem, ajungând ca, după trecerea Imperiului Roman păgân, Biserica Romei, Biserica creștină din Roma, care va avea în frunte Papa, va fi continuarea sistemului babilonian, motiv pentru care Petru o numește Babilon. Pentru ca în Apocalips, Ioan să folosească din nou această terminologie Babilonul, numind Babilonul religia decăzută, care are numere de creștini, dar are în forță toată filozofia vechiului Babilon, sistemul de vicar, legătura între cer și pământ printr-un om, de data aceasta nu mai este împăratul Babilonului, ci este capul bisericii. Iată, deci, cum avem o continuitate și cum avem aceeași acțiune de asimilare. Babilonul încearcă să-i câștige pe toți credincioșii, nu doar pe cei creștini, ci și necreștini, la sistemul de gândire și la sistemul de conducere pe care îl are, devenind pentru ultima dată în istorie cea mai mare forță, cea mai mare putere, care dorește ca toată lumea să-i se închine ei, să accepte sistemul ei de gândire și de filozofie religioasă. Prieteni, v-am prezentat pe scurt această idee. Ceea ce vreau să vă prezint acum este împlinirea profeției biblice. Voi cita din cartea profetului Isaia, din capitolul 13, următoarele cuvinte, începând cu versetul 19. Și Babilonul, gloria împăraților, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca atunci când a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora. Niciodată nu va mai fi locuit și nu va rămâne nimeni în el, din generație în generație. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo, nici păstorii nu-și vor culca turmele acolo, ci fiarele pustiului se vor culca acolo și bufnițele vor umple casele lor. Și acolo vor locui struții și acolo vor juca țarpii păroși. Iată o profeție. Isaia a trăit în general între 740-700, ceva după această perioadă, însă profeția aceasta este făcută în această perioadă. Când Babilonul era un mic stătuc din Orientul Mijlociu, abia în 624, deci peste 100 și ceva de ani, Babilonul se ridică și devine un stat liber. Și abia în jurul anului 550 atinge apogeul de Imperiu Neobabilonian. Iată că de la Isaia și până asta avem 100-150 de ani, pentru ca momentul căderii lui, 539, să marcheze aproape 200 de ani de la enunțarea profeției. Încă nu era ridicat, încă nu a atins apogeul, nici vorbă de cădere, și Isaia spune, nu va mai fi locuit, ci va fi ca Sodoma și Gomora. O profeție. Să ai curajul să spui acest lucru. Să vezi înainte și ridicarea, dar și coborârea. Numai Dumnezeu știe. Profeția aceasta stă ca o piatră de temelie pentru toți cei care cred și care vor să aibă o credință întemeiată, dovedită. Într-adevăr, în 484, mezii au distrus turnul Babel, cum îl numim noi în Biblie, care era sediul religiei babiloniene, pentru că se revoltase împotriva perșilor, și jumătate din acest turn a fost distrus de perși. Așa încât a dat o lovitură puternică religiei babiloniene. Alexandru Macedon va veni peste aproximativ 150 de ani, va fi impresionat de Babilon, ceea ce încă mai era din acest oraș, și va dori să facă din el capitala Imperiului. Așa că pune armata să curețe ruinele turnului Babel distrus de perși și să înceapă reconstrucția unui nou turn. În momentul în care a terminat de curățat, Alexandru a murit și tot planul său a murit odată cu el. Așa încât este unul dintre puținele orașe din zonă unde nu mai avem nici o urmă de turn Babel. Și vin cârcotașii și spun, unde-i turnul Babel în Babilon? Că nu există nimic. Da, nu există, dar avem documente. El a existat, a fost curățit de Alexandru Macedon ca să fie reconstruit și a împlinit foarte exact profeția. Pe urmă, treptat orașul dispare, fiind construite alte orașe ceva mai la nord, Sitoforis, pe urmă Bagdadul și încet, încet Babilonul ajunge în ruine. Este redescoperit începând cu Pietro de la Valle în 1616, primele săpături se fac pe la 1711, iar apoi adevărata cercetare a lui este făcută de o expediție germană condusă de Robert Caldwell între 1899-1917. O lucrare imensă. S-a lucrat tot timpul anului cu echipe de aproximativ 250 de oameni, cu un calcul și o tehnologie germană, descoperindu-se foarte multe din acest oraș. Într-adevăr, ne impresionează și putem să revedem părți din el refăcute în Muzeul Berlinului, Muzeul Pergamon din Berlin. Aceasta este partea arheologică care vine să descopere și să confirme un oraș nelocuit, un oraș părăsit, dar cu o faimă grozavă. Caldwell a spus că a fost extrem de greu să lucrez pentru că în toate telurile din Orient, stratul este între 2 și 3 metri, pe când aici stratul de moloz se ridica la 15 metri de moloz. Zidurile care sunt de la 2 la 6 metri, zidurile cetăților antice, aici ajunge la 7 metri jumate un zid, pe urmă urmează altele două, așa încât pe zid puteau să meargă două căruțe cu câte 4 cai, unul pe lângă altul. Măreția acestui oraș descoperită de Caldwell și ruina în care se găsește astăzi este documentul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Rămâne un ultim mesaj. Poporul meu, ieșiți din Babilon. Nu vă lăsați fascinați de cultura lui, de bogăția lui, de filozofia lui mistică. Nu lăsați să fiți încântați de partea lui trecătoare, pentru că se va trece așa cum au trecut toate etapele de până acum. Ieșiți din Babilon. Ultima solie biblică. Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți clar cuvântul și să-l trăiți. Până data viitoare, vă doresc numai bine!